Bun venit la întâlnirea cu Domnul, pentru cei care credeți, așa și este. Pentru ceilalți, la întâlnirea cu cuvântul său scris și tâlcuirea care o va da Duhului Dumnezeu acestui cuvânt. Vom citi din ultima carte a Bibliei, probabil cea mai cercetată și întoarsă pe toate părțile, răstâlmășită, căreia i s-a dat tot felul de interpretări și care rămâne totuși o carte simplu de înțeles pentru cei care se apropie așa cum am cântat, smeriți în fața Lui. Apocalipsa, capitolul 20, vom citi de la versetul 10 până la sfârșitul capitolului. Cei care aveți Biblii, pagina 1221, ceilalți puteți urmări pe videoproiecție textul care îl vom citi. Apocalipsa 20, începând cu versetul 10. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Trăim niște vremuri arătate în Scriptură cu mult timp înainte de a se fi petrecut vreuna dintre ele, în care ni se arată că tendința omenirii la nivelul întregii planete este de a combate existența lui Dumnezeu, de a înlătura noțiunea, conceptul de păcat în viața omului, de a anihila la nivel ideologic existența unei judecăți a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Tot felul de curente filozofice s-au ridicat în istoria omenirii care au căutat la nivel ideologic, conceptual, să tăgăduiască aceste adevăruri și să-i determine pe oameni să trăiască așa cum doresc, fără o normă de moralitate, fără a ține cont de existența lui Dumnezeu în viața lor și fără frica unei judecăți care să aducă pedeapsă. Stăteam și mă gândeam, cum au fost lucrurile la început? Vedeți, fiecare dintre noi ne rezumăm și ne raportăm în privința aceasta la ceea ce ne-au învățat alții, la ceea ce avem noi acces ca să ne informăm și ne este foarte greu să putem merge pe firul istoriei să vedem cum au fost lucrurile la început și cum au evoluat ele până în zilele de astăzi. Aproape în fiecare țară care este recunoscută ca și stat în Organizația Națiunilor Unite, există două coduri, unul civil, care statutează sau stabilește normele de conviețuire între persoanele fizice și cele juridice private, inclusiv statul, și un cod penal. Un cod penal care și el este un act normativ care constituie dreptul comun în materie de drept penal și prin care se stabilesc contravențiile, infracțiunile, cât și sancționarea acestora atunci când ajungi să încalci legile statului. Nu este greu să ne imaginăm că fiecare stat a pornit la un moment dat cu un anumit set de norme. Atât pentru codul civil, cât și pentru codul penal. Iar acesta a evoluat în timp. Pe măsură ce oamenii, prin manifestarea lor și felul în care au relaționat unii cu alții sau în relația cu statul, s-au observat anumite comportamente care aduceau prejudiciu fie unor persoane fizice, fie statului prin instituțiile lui. Și atunci, codurile acestea civile și penale s-au dezvoltat prin adăugirea de noi contravenții și noi sancțiuni. Istoria vorbește despre un prim cod, se pare undeva departe, cu mii de ani în urmă, despre codul lui Hammurabi. Probabil că acest Hammurabi a fost unul care a stat, a urmărit și a zis, domnule, este bine ca în comunitatea în care trăim să existe niște norme după care să ne ghidăm viața. Peste tot în lume, dacă te duci, acolo unde creștinismul a pătruns și Biblia a ajuns să fie cunoscută, omenirea are cunoștință despre cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, numite și Decalog. Sunt lucruri general valabile în orice țară te-ai duce. Oamenii au cunoștință despre ele și țin cont de ele, sau oamenii în mod inconștient încalcă aceste porunci. Au fost date de Dumnezeu pentru un popor al Lui, poporul evreu, printr-un om, prin Moise. Primele patru dintre acestea stabilesc relația omului cu Dumnezeu. Următoarele 6 se referă la aspectul relațiilor dintre noi ca oameni. Și atunci când Dumnezeu a dat poruncile acestea, a spus și ce trebuie făcut cu omul care le încalcă. Adică ceea ce astăzi în codul penal găsim ca fiind sancțiuni. Primul om care l-a cunoscut pe Dumnezeu așa cum niciunul dintre noi nu-l putem cunoaște în viața aceasta, Adam, a primit și el din partea lui Dumnezeu o singură poruncă. N-avea cunoștința păcatului așa cum o avem noi astăzi. N-avea cunoștința binelui și a răului. Nu știa să discearnă între bine și rău. Vedeți, noi cam de la vârsta de 5, 6, 7 ani, vorbesc de cei care ne-am născut într-o familie, primim o anumită educație și avem mintea întreagă, mintea sănătoasă, nu cei cu probleme. Începem să experimentăm în viața noastră ascultarea și neascultarea, precum și consecințele pe care le avem atunci când ascultăm de părinții noștri și care probabil că ne recompensează într-un fel, sau atunci când nu ascultăm și când probabil că suntem disciplinați de către aceștia ca să învățăm, să deprindem ascultarea și importanța ei. Adam nu știa nimic din ceea ce noi știm prin educația care o primim în familie. Adam îl cunoștea pe Dumnezeu. Adam avea deplina conștiință pe care astăzi probabil că peste 90%, probabil că procentul e mic, mult mai mult. Oamenii nu-l au, că el a fost creat de Dumnezeu. El a știut clar cine l-a făcut. Și atunci când i s-a pus înainte ascultarea, și ce avea să însemne pentru el neascultarea de poruncă, n-a avut pe nimeni lângă el și niciun exemplu la care să se raporteze. N-a știut ce înseamnă moarte. Noi astăzi n-avem niciun dubiu. Este foarte clar pentru fiecare dintre noi ce înseamnă moartea. Vedem omul cu viață în el și îl vedem apoi fără suflare și este foarte clar. A murit. Adam nu știa așa ceva. Adam trebuia să-l creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Primul lucru cu care s-a confruntat Adam atunci când n-a ascultat, să folosesc așa termenii de astăzi, de codul penal al lui Dumnezeu, a fost că nu l-a mai văzut pe Dumnezeu. Și a devenit ca noi astăzi. Cu acești ochi nu-l putem vedea pe Dumnezeu. Putem vedea manifestarea lui Dumnezeu în jurul nostru, putem vedea creația lui Dumnezeu, putem vedea anumite porunci ale lui Dumnezeu cum se împlinesc sub ochii noștri, dar nu-l putem vedea pe Dumnezeu așa cum l-a văzut Adam până la momentul neascultării. De la Adam încoace, toți descendenții și toată rasa umană moștenim incapacitatea pe care a avut-o el din momentul în care n-a mai ascultat. Ne naștem fără ca să mai putem cu acești ochi să-L vedem pe Dumnezeu. Percepția noastră vis-a-vis de Dumnezeu nu poate fi decât una prin credință. Așa după cum el, Adam, a trebuit sau ar fi trebuit să asculte de Dumnezeu când i-a cerut lucrul acela. Mănâncă din orice pom din grădină, cu excepția unuia singur. Eva, prima femeie creată și care i-a fost dată ca ajutor lui Adam, a trebuit să audă de la el porunca și să creadă că Dumnezeu a zis lucrul acela. Și porunca aceasta s-a transmis prin aceștia doi către copiilor și apoi din generație în generație până la noi. Cum a ajuns Moise să ia cunoștință despre tot ce s-a petrecut la început, despre creație, universul întreg, cu tot ce este el, pământul, cu tot ce este pe el și primii doi oameni și actul acesta al neascultării, nu știu să vă spun. E o taină. Dar Dumnezeu i-a descoperit lui Moise aceste lucruri și el le-a pus în scris pentru noi. De la prima crimă care s-a săvârșit pe pământ, omul a început să experimenteze mai întâi văzând la alții și apoi el personal moarte. S-a convins că atunci când Dumnezeu stabilește un cod civil, penal, niște norme de conviețuire pentru noi, o face pentru că este spre binele nostru și pentru că nimeni altul n-ar putea să știe ce este cel mai bine pentru noi. Pentru că El ne-a creat. Probabil de la prima crimă care s-a produs, durerea a fost mare pentru părinții aceștia, Adam și Eva. Să vezi că propriul tău copil îl omoară pe celălalt copil al tău. Nu știu ce ar însemna astăzi pentru niște părinți să experimenteze așa ceva. Probabil că e un dezastru. Probabil că oamenii aceștia ar fi bulversați. Vă dați seama, legea condamnă. Sunt țări în care a luat viața unui om, legea zice și tu trebuie să plătești la fel, să ți se ia viața. În alte țări se dă pedeapsa cu închisoarea pe viață. Ce e în inima acestor părinți? Un copil pierdut pe care nu mai poți să-l recuperezi. Și un altul care i-a pus capăt vieții fratelui lui. După lege ar trebui să moară, dar pe de altă parte e copilul tău. Ai vrea să-l ții în viață. Vedeți? Aspectul acesta al legii, care pe de o parte pune în evidență neascultarea, păcatul, și pe de altă parte condamnă, este legea lui Dumnezeu, care are menirea să cerceteze conștiința fiecăruia dintre noi, să ne facă conștienți de natura noastră înclinată tot timpul spre neascultare de Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu avem înclinația de a-L căuta pe Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu avem înclinația de a ne apropia de Dumnezeu cu dorința ca să-L cunoaștem și să-L ascultăm. Firea noastră este înclinată spre răzvrătire, spre independență, spre drepturi și, dacă se poate, fără responsabilități și fără consecințe pentru alegerile noastre. Ăștia suntem. Și nu suntem niciunul mai deosebiți față de alții, indiferent cât de multă educație am primit în viață. Decalogul sau cele 10 porunci rămân pentru fiecare dintre noi codul civil, codul de procedură penală după care vom fi judecați de Dumnezeu. Spuneam că în timp s-au format normele acestea. Pe măsură ce populația s-a mărit și mai ales după potop, după acel eveniment de la turnul Babel, când oamenii s-au trezit dintr-o dată că nu se mai înțeleg între ei pentru că vorbeau limbi diferite, au început să se răspândească peste tot în lume. Și s-au format comunități. Fiecare a început să deprindă anumite meșteșuguri. La început și-au rămas până în ziua de astăzi. Este sursa de hrană pentru fiecare dintre noi. Cultivarea pământului și creșterea animalelor. Asta a fost de la început și este și astăzi. Indiferent cât de mult a progresat omenirea în diferite domenii ale științei și cât de mult a evoluat tehnologia, hrana nu ne-o luăm din altă parte decât din cultivarea pământului și creșterea animalelor. Și oamenii au început să formeze anumite comunități. Relaționau între ei, alcătuiau familii, dădeau naștere la copii. Au început să se formeze noi și noi meșteșuguri. Oamenii au început să călătorească și să facă tot felul de schimburi în natură, de produse. Nicăieri în lume nu puteai să găsești toate meșteșugurile care se practică. Și astăzi e la fel. Sunt anumite zone pe planetă în care nu se cultivă anumite produse care se cultivă în altă parte a planetei. Și oamenii au început să aibă tot felul de schimburi, să călătorească dintr-o parte într-alta. Fiecare comunitate și-a format propriul cod civil de conviețuire. Cât și faptele care au alcătuit setul acesta de contravenții și sancțiunile cu care oamenii trebuiau să fie confruntați în momentul în care intrau sub incidența acestor coduri legislative. Totul își are rădăcina în judecata lui Dumnezeu pentru încălcarea poruncii. În ziua când vei mânca din el, negreșit, vei muri, i s-a spus. Și nu știa ce înseamnă. A constatat doar că nu l-a mai văzut pe Dumnezeu. Și a trăit și a văzut în generațiile care au urmat oameni murind. Copilul lor murind, nepoții lor murind. Trăiau cu sutele de ani la început. Dar nu era o regulă ca toți să trăiască sute de ani. După cum și astăzi vedem că moartea nu are contract să vină la cineva după 80 de ani. Sau după anumită vârstă. Mor oameni indiferent de vârstă. Mor și prunci. Așa a fost și la început. Și Adam s-a convins prin experiență, atunci când nu l-a crezut, prin credință pe Dumnezeu, că va muri. Și a văzut generații după el, până când și el la rândul lui a murit, a văzut moarte. Și a văzut ce înseamnă neascultarea de Dumnezeu. Omenirea este condamnată la moarte. Este hotărârea lui Dumnezeu pentru neascultarea lor. Și Scriptura spune că toată lumea zace în păcat. Și plata păcatului, adică a neascultării lor și a tot ceea ce a urmat după ei, este moartea. Trupul acesta, de când ne naștem, este sortit morții. Are o perioadă de timp în care se dezvoltă, creștem, ne maturizăm atât în aspectul acesta fizic, cât și în cel mental, ajungem la vârsta la care putem procrea, dăm naștere la copii, ne ocupăm de ei, îi creștem, îi educăm, îi formăm pentru viață, dar de la o anumită vârstă începem să o luăm în jos, pe o parte descendentă. Vedem cum devenim tot mai neputincioși, cum în noi se instalează tot mai multe boli și din ce în ce slăbim. Exact cum spune în cartea Eclesiastul, un om care a văzut acest proces în viața altora și a zis, trebuie să-l pun în scris, ca și cei care vin după mine să vadă. Bucură-te, spunea el, tinere, în tinerețea ta, umblă pe căile plăcute ochilor tăi, fă ce vrei, distrează-te. Viața stă înainte. Dar ține cont, și tu vei îmbătrâni într-o zi. Și ție ți va slăbi vederea. Și picioarele tale vor slăbi și vei ajunge să nu mai poți să te deplasezi. Te vor ajuta alții, poate. Inima va slăbi și ea, tot în tine va slăbi. Și într-o zi vei pleca și tu. Și tu vei experimenta personal moartea trupească. Despărțirea sufletului, a suflării puse de Dumnezeu în noi, de trup. Și te vei convinge de realitatea unei vieți trăite fără de Dumnezeu, a unei vieți de neascultare de poruncile lui Dumnezeu și vei avea de-a face cu consecințele neascultării tale. Aici, în textul acesta, vedem cea mai înaltă instanță de judecată, de care nimeni nu va scăpa. Vedem norma desăvârșită după care Dumnezeu va judeca pe orice om. Vedem de asemenea, folosind nivelul de cunoaștere care îl avem și nivelul tehnologic de care dispunem, cel mai performant calculator din univers, care are capacitatea să stocheze tot ce gândim, spunem și facem fiecare dintre noi. Niște cărți au fost deschise, am citit aici. Și acolo Dumnezeu stochează tot despre fiecare dintre noi. Și Ioan, apostolul, spune, am mai văzut și o altă carte. Cartea vieții. În care sunt scriși de la creație și până în ziua când se va întâmpla această judecată, o categorie de oameni. Despre care ni se spune că ei nu vor fi judecați după ce era scris în celelalte cărți. Nu vedem niciun avocat. Vedem cum ceea ce astăzi pare pentru mulți o utopie, existența vieții de dincolo de moarte. Majoritatea oamenilor care n-au cunoștința lui Dumnezeu zic, Doamne, totul se termină la mormânt. Motiv pentru care trăiește-ți viața cum vrei. Nu da socoteală nimănui. Ești propriul tău stăpân. Pentru că oricum într-o zi totul se va termina. Și aici vedem cum lucrurile stau exact pe dos. Ceea ce astăzi pare că nu va mai fi cu cei care au murit înecați în mări și în oceane și câte tragedii nu s-au întâmplat. Marea îi va da înapoi pe morții aceștia. Ceea ce astăzi pare că s-a terminat când ai pus un trup nesuflețit în mormânt și se descompune. Dacă te duci după 7 ani, nu mai e nimic. Nici sicriu, nici nimic. Mai ales dacă solul este foarte acid, microorganismele distrug tot. Din neființă, Dumnezeu aduce înapoi ceea ce El a pus și a dat ființa acelui trup. Și lucrul acesta se va petrece cu toți oamenii, indiferent de poziția socială care a avut-o atunci când au trăit pe pământ. De ierarhiile din care au făcut parte. De cât de bogați sau de săraci au fost. Oameni mici și mari, spune aici. Stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Vedeți? Suntem obișnuiți prin ceea ce vedem la televizor, filme sau știri, sau prin cărțile care le-am citit. Atunci când oamenii se înfățișează la judecată, poate nu din respect, dar din teamă pentru completul acela de judecată, pentru că sunt ei implicați și pentru că sunt ei cercetați și judecați pentru faptele lor, se ridică în picioare. Și sunt oameni acolo în sala de judecată care anunță intrarea judecătorului sau completului de judecată. Și toată lumea din sală se ridică. Recunoscând că acolo este o autoritate a statului care judecă după normele legislative, civile sau penale. Și există o teamă. Așa vor sta lucrurile și înaintea lui Dumnezeu. Astăzi, oamenii batjocoresc numele lui Dumnezeu cum vor. Aduc tot felul de ocări la adresa numelui lui Dumnezeu. Vedeți? Dacă eu aș căuta să conving pe cineva că acest microfon nu există, m-ați crede nebun, nu? Oricât de mult aș vrea eu să folosesc cuvintele, oricât de bine, cât de abil aș fi să împletesc tot felul de fraze, să caut să vă conving, oricât de elocvent aș fi, dumneavoastră îl vedeți în continuare și el rămâne microfon. Asta este nebunia pe care o au astăzi cei mai mulți și, din păcate, oameni de știință, care cred că pot, cu ajutorul teoriilor lor sau al limitării capacității lor de studiu, să facă să nu mai existe Dumnezeu. Poți să convingi niște oameni. Dar și oamenii aceia, la rândul lor, dacă sunt sinceri și îl caută pe Dumnezeu, se vor convinge că toate aceste teorii sunt doar niște teorii. Noi nu-L putem desființa pe Dumnezeu. Oricât de mult ne-am propune noi. Și niciun om de pe acest pământ nu va putea să scape de această judecată a lui Dumnezeu. Din clipa în care omul experimentează moartea trupească, vor ajunge să aibă capacitatea pe care a avut-o Adam înainte de a păcătui. Aceea de a-L vedea pe Dumnezeu și de a se convinge de existența lui Dumnezeu. Vedem aici că înainte de această judecată, cel ce a înșelat omenirea de la început și până astăzi și va continua să o înșele prin tot felul de filozofii și prin păcat, acela va fi primul care va fi judecat. Diavolul. Aruncat pentru totdeauna în iazul de foc. Și Dumnezeu nu greșește. Vedeți? Noi, ca oameni, avem tendință atunci când păcătuim sau greșim, zicem noi, să ne uităm mai întâi pe lângă noi și să vedem pe cine să arunc vina. Așa a fost și cu Adam. Doamne, femeia care mi-ai dat-o. Și Dumnezeu nu zice nimic de felul acesta. Diavolul care a înșelat omenirea va fi judecat înaintea noastră a oamenilor și luat de la judecată, pentru ca niciunul dintre noi să nu poată să dea vina pe el. El a influențat, dar nu te-a luat de mână să te ducă să păcătuiești. Tu ești cel care ai pus alcool pentru prima dată în gură și trăiești robia acestui păcat. Tu ești cel care a ales să iei droguri, să-ți cheltui banii în felul acesta, să-ți distrugi viața, să o distrugi și pe altora. Tu ești cel care a ales să fii infidel soției tale și să te duci în patul alteia, să trăiești în felul acesta, dezonorându-te pe tine și familia ta și poate ajungând să ai în trupul tău boli din pricina aceasta, să suferi consecințele neascutării încă de aici ca să-ți dai seama de o alegere greșită. Fiecare dintre noi suntem responsabili de alegerile noastre și când mințim, și când furăm, și când alegem să mergem în altă parte, când Dumnezeu zice, vino în adunare să asculți cuvântul meu. Vino ca să-ți vorbesc, vino să vezi care este starea ta sufletească. Cum poți să scapi? Suntem oameni responsabili și de orice decizie pe care noi o luăm, nu răspund alții. Ci noi suntem cei care suntem răspunzători pe deplin, și tot pe deplin vom suporta consecințele neascultării noastre. Nu e așa că, după exemplul instanțelor omenești, când știm că există o parte care acuză și sunt procurorii de caz, care fac cercetări și caută să încadreze faptele după anumite articole din codul civil sau penal, există și avocați care, pe de altă parte, caută să găsească tot felul de meandre printre articolele legii care să-l disculpe pe respectivul. Din păcate, chiar dacă respectivul este vinovat de ceea ce a făcut. La ultima instanță nu vor exista procurori și nu vor exista avocați. Acolo se vor înfățișa oamenii și vor sta în fața scaunului mare și alb de judecată. Judecător va fi Fiul lui Dumnezeu care va deschide cărțile și va zice, uite, reactivez din memoria lor toată viața ta. Uite-ți faptele, uite-ți gândurile, uite-ți vorbele, și uiteți toate ocaziile în care te-am căutat, ți-am vorbit, ca să nu ajungi să fii judecat și aruncat în iazul de foc. Și pentru aceasta, pentru ca fiecare dintre noi să avem șansa de a scăpa de judecată, a venit Fiul lui Dumnezeu din slava lui cerească, într-un fel în care noi să înțelegem. A venit în trup de om. Și ne-a vorbit ca oameni. A venit în poporul lui Dumnezeu pământesc, Israel. A venit să le arate că legea le-a fost dată spre binele lor, dar niciunul dintre ei n-au fost în stare să țină legea lui Dumnezeu. Și le-a arătat că de judecata aceea finală despre care ei aveau cunoștință și au cunoștință și astăzi, ei, dar și oricare alt om din toate celelalte națiuni, pot să scape. Vă redau din memorie cuvintele lui. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, nu vine la judecată. Ci a trecut din moarte, moartea aceea trupului de care vorbeam, la viață. Nu spune un om. O spune însuși Dumnezeu întrupat. Apostolul Pavel, experimentând acest adevăr al Domnului Iisus, îi spune lui Timotei și prin scrierea către Timotei, la care avem acces astăzi, vine și spune așa despre două categorii de oameni. Păcatele unora merg înainte la judecată. Și aceștia sunt oamenii care astăzi ascultă de cuvintele Mântuitorului și cred în Dumnezeu Tatăl care l-a trimis pe el pe pământ. Oamenii aceștia au parte de judecata pentru păcat, crezând că această judecată a lui Dumnezeu s-a exercitat asupra Fiului Său pe cruce la Golgota. Împotriva fiecăruia dintre noi, prin ceea ce este scris în cărțile acelea, este legea lui Dumnezeu care ne osândește la moarte. Și ni se spune că prin suferințele lui și prin moartea lui, a luat acest zapis al legii, l-a pironit pe cruce prin piroanele care au fost puse lui și prin sângele care și l-a vărsat, a pecetluit pentru întreaga omenire un legământ între Dumnezeu și el, sub care putem intra și noi. Iertați de păcate prin sângele Fiului lui Dumnezeu. Pocăința este o aplecare înaintea lui Dumnezeu, o recunoaștere că El este adevăratul Dumnezeu, instanța supremă, și o mărturisire a vinovăției. Doamne, sunt vinovat, ești drept să mă judeci, dar aflu că ai hotărât ca eu să fiu iertat doar crezând. Și în momentul în care ai o astfel de atitudine a inimii înaintea lui Dumnezeu, Creatorul tău, prin credința care ți-o pui în El, sângele purificator al Fiului lui Dumnezeu face ce nu poate face nicio instanță omenească din lumea aceasta. Te absolvă de vină. Conștiința ta este eliberată de vinovăție și devii un copil al lui Dumnezeu. Trăiești ceva ce n-ai mai trăit până atunci. Și îl cunoști pe Dumnezeu prin credință. Păcatele altora, continuă Apostolul Pavel, vin pe urmă. Și acest pe urmă l-am citit și l-am văzut împreună. Stau și mă întreb acum pentru cei ce suntem prezenți aici. Oare pentru câți dintre noi păcatele noastre au mers deja la judecată? Oare câți dintre noi ne-am ridicat în fața instanței supreme, a instanței divine? Oare câți dintre noi ne-am smerit mărturisindu-ne că suntem păcătoși și vinovați și am luat aceste cuvinte ale Mântuitorului prin credință pentru noi? Doamne, vreau să ascult de Tine. E o zi, e un început pentru mine al relației mele cu Tine. Știu foarte puțin, dar știu că am nevoie de Tine. Și vreau de azi încolo să-Ți aparțin cu întreaga mea ființă și să Te urmez. Câți dintre cei prezenți ați făcut lucrul acesta? O știe judecătorul. El vrea să te judeci astăzi înaintea lui, ca să n-ai parte de această judecată finală și de pierzarea veșnică. Ce aș putea eu ca om să fac? Nimic. V-am expus decât un text și un plan al lui Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu fiecare dintre cei prezenți? Depinde de alegere pe care fiecare o va face. Vrei să scapi de judecată? Vrei să scapi de pierzarea veșnică? Vino la El. Judecă-te astăzi înaintea Lui. Smerește-te înaintea Lui. Pocăiește-te prin mărturisirea păcatelor tale. și puneți toată încrederea în jertfa ispășitoare a Domnului Iisus. Doar El te poate absolvi de vină, doar El te poate curăți. Fii înțelept și alege-L pe El. Amin.